эфіры «Свабода», вынікі чацвярга 19 красавіка. З вамі Ганна Соус. Былому вязню плошчы, абаронцу Курапатаў Васілю Парфянкову ізноў пагражае зняволенне за парушэнне ўмоваў прафілактычнага нагляду. Сёння Васіль – госць вынікаў дня. Нобелеўскі камітэт зарэгістраваў беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Ці можа вылучэнне на Нобеля паўплываць на перспектыву вызвалення Бяляцкага? Супрацоўнікі КДБ правяраюць, ці з'яўляецца відэакліп «Я из деревни» семікласніцы з пасёлку Аксябрскі патрыятычны. Таварыства беларускай мовы мае новы інтэрнэт-партал. Вас чакае новы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзеяў чацвярга 19 красавіка. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 20 красавіка на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 6-13 градусаў цяпла, удзень ад 12 да 19 градусаў цяпла. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў зняволенага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Сёння ж стала вядома, што 29 сакавіка суд пастанавіў спагнаць Бяляцкага яшчэ амаль 150 мільёнаў рублёў. Паўгода арышту, паўтара года зняволення ці ўмоўны тэрмін пагражаюць былому палітвязню Васілю Парфянкову. Яго вінаваціць у парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду.
Ехаў на адметку ў РАУС і сталі трамвай, і давялося некалькі там прыпынкаў ісці. Першую таму спазніўся на адметку, там электрайна там хвілін на 10-15 вось прыйшоў, яшчэ былі там ці інспектара, які зноў-такі сталі акт, што парушыў правіла карантыннага надзору.
У шпіталі навінкі з палітвязнем Сергеем Каваленкам сустрэлася жонка Алена. Яна кажа, што ў мужа працягваюцца праблемы са здароўем.
Я яшчэ распавядаў пра тыя здзекі, якія адбываліся на калоніі Вітеба. Вось гэта і тое, што не давалі яму спаць, калі ўключалі над ім лампы, на ўсіноць яны гарэлі. Тры ночы ён ўвогуле не мог спаць пад гэтым светам. Акрамя таго, ён быў прывязаны, яшчэ ўключалі лампу, яго не пускалі там садзіць у туалет. І акрамя таго, да яго падсаджвалі асуджаных за нізкім сацыяльным статусам. З гэтым была звязана яго спроба парэзаць вены, калі яго адвязалі, бо такімі гнуснымі подлымі метадамі працавала адміністрацыя.
Грамадская ініцыятыва «За волю» прапанавала істотна пашырыць крытэры, паводле якіх праваабаронцы прызнаюць вязняў беларускіх турмаў палітзняволенымі. Маскоўскі раённы суд Менску аштрафаваў на 1,5 мільёна рублёў сяброўку каардынатара інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Вячаслава Дыянава, Маргарыту Лавышык, а таксама Крысціну Кумейку. Абедзвюх абвінавацілі ў дробным хуліганстве.
Я думаю, што гэта звязана напрямую з маёй дзейнасцю, потому што Маргарыта не з'яўляецца прафесійнай актывісткай, і такім образам яна напрямую хацела ўдзельнічаць. Будзем дальше работаць, такім образам можна станавіць нас. Я думаю, што гэта ўсё зроблена з двума цэлямі. Першая цэль – это нагнетание этого всеобщего страха, на которую задачу не поставлена. Они это делают специально и преднамеренно. Другое, это, конечно, опять же, подразнить его сайт. Репрессии, направленные на это, и на то, чтобы максимально вот была эскалация отношений между Евросоюзом и Беларусью.
Моладзевыя актывісты шэрагу партыяў і рухаў абвясцілі пра адзіную платформу дзеянняў у кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў пад назвай «Ігнор-2012». Галоўная мэта аб'яднання – наладзіць эфектыўны байкот і даць прыклад для пераймання палітыкам старэйшага пакалення, гаворыць намеснік старшыні Маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
Мы, моладзь, вырашылі, што будзе вельмі добра, калі мы сфармуем агульную пазіцыю ад асноўных моладзевых арганізацый, рэальна дзеючых, і з'явім пра супольныя дзеянні, пра тое, што мы маем агульныя бачення на парламенцкія выбары і наогул на сітуацыю ў краіне. І гатовы да байкатавання выбарчых фарса, которые ўлады называюць парламенцкімі выбарамі.
Болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг, а таксама на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. Вы на хвалях свабоды. Грамадская ініцыятыва «За волю» прапанавала істотна пашырыць крытэры, паводле якіх праваабаронцы прызнаюць вязняў беларускіх турмаў палітзняволенымі. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі розніцца ў залежнасці ад меркавання праваабаронцаў. Называюць 10, 12, а то і 16 чалавек. Адны праваабаронцы лічаць, што пад гэта азначэнне трапляюць толькі асуджаныя за падзеі 19 снежня і тыя, каго ўлады пераследавалі за барацьбу з мясцовымі карупцыянерамі, як у выпадку з Міклаем Тухоўічам. Другія выступаюць за больш шырокія крытэрыі, у тым ліку за тое, каб лічыць палітвязнямі актывістаў анархісцкага руху, якія паводле суду ўжывалі гвалт у змаганні за свае палітычныя погляды. 19 красавіка грамадская ініцыятыва за вызваленне палітвязняў «За волю» абмеркавала крытэрыі прызнання палітвязняў і прыняла свае рэкамендацыі. Актывістка Ганна Шапуська зачытала спіс гэтых крытэрыяў з 8 пунктаў.
Первое. Лишение свободы применено по явно политическим мотивам вне связи с каким-либо правонарушением, либо есть основания полагать, что обвинение лица в совершении преступления полностью сфальсифицировано. Второе. Лицо лишило свободы, либо существенно ограничено свободе. Против лица безосновательно используются меры принуждения медицинского характера, в том числе с применением сомнительного психиатрического диагноза.
Приклады такой практики, что до оппонентов режиму активисты за волю убачили у справах Александра Крутого и Сергея Коваленки. Так само сирот критеров судовый разбор, який отбылся с явными порушениями правов громадянина и гарантиев, даденных Конституцией. Паводле вязня гарадзенскай турмы Мікалая Туховіча, чий ліст быў зачытаны на меркаванні, сёння ў беларускіх турмах сотні людзей, справы якіх суды разглядалі з яўнымі парушэннямі. Таксама грамадскія актывісты прапануюць лічыць палітвязнямі тых, каго пазбавілі свабоды з парушэннем аднаго з правоў, гарантаваных Еўрапейскай канвенцыяй па правах чалавека. Гэта свабода слова, сумлення, рэлігіі, свабода распаўсюду інфармацыі, свабода сходаў і асацыяцыяў. Паводле Тетяны Шапуцькі, гэтыя прапановы зроблены на падставе крытэрыяў незалежных экспертаў Рады Еўропы. Актывісты за волю падтрымалі прапанаваныя крытэрыі і падпісалі зварот да Рады Еўропы, Еўрапарламенту і кіраўнікоў краін Еўразвязу і ЗША. У звароце пералічаныя зняволеныя, якіх за волю прапануе лічыць палітвязнямі ўжо сёння. Гэта Мікола Статкевіч, Дмітрий Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Сергей Каваленка, Алесь Беляцкі, Мікалай Тухович, Павел Северынец, Мікалай Дзядок, Ігар Алінеевіч, Александр Францкевіч, Павел Сырамалотаў, Артём Пракапенка, Яўген Васькович, Юрый Чыгілейчык, Александр Малчанаў, Александр Крутой. Свайкам вязняў актывісты за свабоду ўручылі біблії, якія былі набытыя за дабрачынныя складкі, у тым ліку на грошы, якія зарабіў на хіміі Павел Северынец. Спіс 16 чалавек могуць хутка папоўніць былыя палітвязні. На сходзе стала вядома пра завядзенне крымінальнай справы супраць Васіля Парфянкова, які адбываў 4 гады зняволення за плошчу і быў летась памілаваны. Цяпер Васілю Парфянкову пагражаюць паўгода арышту, паўтара года зняволення ці умоўны тэрмін паводле абвінавачвання ў парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду, які быў накладзены на актывіста на пачатку году за ўдзел у акцыях салідарнасці.
Кожны чацвер павінен быў адмішацца ў РАМСе і з 8 вечара да 6 раніцы знаходзіцца дома. Але ж атрымалася так, што там выходзіў у краму пасля 8. В этот час приходили супрацовники милиции, и, соответственно, составлялся акт. Было такое, что ехал на отметку Ураус, и стали трамваи, и довелось некоторые там пропинков вести пешу, там спозднился на отметку. Так само на отметку до 6 годины вечера треба было прийти, но спозднился там литерально там, хвилин на 10-15. Шоу, еще были там эти инспектора, которые снова-таки составили акт, что парушил правила пропинного надзора.
Расповел Василь Парфянков. Профілактычны нагляд раней быў усталяваны таксама над былымі палітвязнямі Уладзем Яроменкам і Павлом Вінаградавым.
Хвіліну праз 20 Васіль Парфянкоў будзе гостем нашай праграмы. Мы працягваем тэму палітвязняў. Сёння Сергеем Каваленкам у навінках сустрэлася жонка Алена Каваленка. Спатканне доўжылася 20 хвілінаў. Алена распавіла свабодзе.
Канешне, магу адмеціць, што настрой яго лепш. Крыху лепш ён выглядае, але ж ўсё роўна яго засталіся праблемы са здароўем. Ось там появились еще проблемы с боку нырок, которые были спровокованы наумысленными и непрофессийными деяниями с боку медиков у колонии Витьба. Три, которые катетер уводили специально Сергею, шмат часу его не унимали и неправильно его обрабатывали. Все, кроме он там мне еще рассказал про тые здеки, которые отбывались на колонии Витьба. Вот это и то, что не давали ему спать, коли уключали над ним лампы, но всю ночь они горели. Три ночи он вогуле не мог спать под этим светом. Кроме того, он был привязан, еще уключали лампы, его не пускали там сходить в туалет. І окремя того, де його посаджували осуджених за низьким соціальним статусом, з гэтым була зв'язана його спроба порезати вени, коли його відв'язали, бо такими ось гнусними подлими методами працювала адміністрація відьби 3. Ось тут він сказав, ставлення, конечно, не лепше, ось лепше персонал. Далі тут взаємно зірають, нам далі на спотканні тільки 20-25 хвилин.
Повидалі на Коваленки, а йому ж п'є соки, їсть і городніну, і садовину. Сьогодні ж 19 красовіка пройшла палова терміну, яким за площу покарали Павла Сівяринца – 3 роки так званої хімії. Тепер сустаршення створеної партії Білоруської християнської демократії може розлічувати на умовне дотермінове визволення. Свобода наведала Павла Сівяринца у вісці Куплін Пружанського району Берестейської області, де він відбиває покарання на хімії. Відео гутерки з Павлом Сівяринцем на нашому сайті, а ось що він нам сказав.
19-е – це справді палова терміну, але визволення я не чекаю, бо у нас працює не закон, а загади. Загад зараз такий – тримати тих, хто не підписав прошення помілування, там, де вони є. Ну, але, дякую Богу, мені значно легше, ніж тим, хто в турмах. Тому, можливо, чекання і терпіння не таке тяжке. Вірогодно, праз місяць-півтора, але я настроюся сидіти, коли треба, то і до дзвонка, як кажуть, до кінця терміну.
Політв'язень Павел Сівяринец. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Коротко нагадаю, основні події четверга 19 красовіка. Нобелівський комітет у Осло зареєстрував зняволеного білоруського правоборонцю Олеся Беляцького офіційним кандидатом на отримання Нобелівської премії миру. Сьогодні стало відомо, що 29 соковіка суд постановив спогнати з Беляцького ще амаль 150 мільйонів рублів. Півгода арешту, 1,5 роки зняволення, ці умовний термін погрожають былому політв'язню Василю Парфянкову. Його винуватять у порушенні умов профілактичного нагляду. У шпиталі новинки з політв'язнем Сергієм Коваленком зустрілася жінка Олена. Вона каже, що у мужа протягуються проблеми зі здоров'ям. Громадська ініціатива «За волю» пропонувала істотно поширити критерії, поводля яких правоборонці признають в'язню білоруських турмов політзняволеними. Московський районний суд Менську оштрафував на 1,5 мільйона рублів сябровку координатора інтернет-суполки «Революція про соціальну сітку» В'ячеслава Деянова, Маргариту Лавишек, а так само Кристину Кумейку. Обидвох обвинувателі у дрібному хуліганстві. Молодіві активісти шерегу партій і руха обвістили про єдину платформу діянняў у кампанії байкоту парламентських виборів під назвою «Ігнор 2012».
Бліц-аналіз свободи.
Таким чином, як ви чули, Нобелівський комітет у Осло зареєстрував білоруського правооборонцю Олеся Беляцького офіційним кандидатом на отримання Нобелівської премії миру. Як можна оцінити шанси Олеся Беляцького отримати гэтую найпрестижнішу узнагороду? Ці може вилучення на Нобеля білоруського правооборонцю поупливати на поводзіни офіційного Менску і на перспективу визволення Беляцького за кратов? На гэтае питання Віталя Циганкова адказвае політоляг Алесь Лагвінец.
Наколькі, по-вашому, реальні шанси, що Олесь Беляцький може отримати Нобелівську премію миру? От чого, по-вашому, це буде залежати від ситуації в Білорусі, міжнародних обставин? Я нагадаю, що всього на Нобелівську премію миру вже зареєстрований 231 кандидат, так що, скажімо так, конкуренція вельми висока. Що може повпливати на вибір менавіта Олеся Беляцького?
Відавочна, при прийнятті рішення улічуються шматлікі чинники. Часом гэта географічне розміркування, значність регіону, часом гэта відповідність тематики ці значність досягненняў того чи іншого кандидата або кандидатів. Часом бувають доволі нечакані для некоторых дзіўныя рішенні. А ёсць елемент непрадказальності у тим, якое буде прийнятое рішення Нобелівським комітетом. Є ще інша річ, гэта тое, що ёсць пріоритетним на той момент міжнародного життя, коли приймається рішення. Треба сказати, що в останні роки правооборонці з'являлися, можна так сказати, пріоритетної категорії. Нобелівська премія була присуджена уже шерегу правооборонців. І з гэтага гледзяща, мне падаецца, што шансы Алесі Беляцкага даволі высокія, нават вельмі высокія. Гэта чалавек, які вядомы ў Нарвегіі, чалавек, які атрымаў шырокую міжнародную вядомасць, мае высокий авторитет не только у нашем регионе, але у ширейшем евразийском регионе. Как раз у гэты момент шансы Алеся Беляцкого вельми высокие, еще и тому, что наш регион Центральной и Сходней Европы опошним часом не был представлен у списи лауреатов Нобелевской премии миру. Але, знову ж, нема одиного вытлумачения. Варто глядеть весь комплекс чинников и речей, которые будут разглядаться при принятии решения.
Як вылучение Алеся Беляцкого на Нобелевскую премию может поуплывать на перспективу ягоного вызволения за крату? Натурально, что у белорусской ситуации все решает высшая политическая влада, и тут, махчима, яна, тем ликом, может вырешить и так, что лепш вызволить Беляцкого, каб тем самым поменьшить верогодность присвоения ему Нобелевской премии.
Незалежно от того, что будут делать улады Беларуси, кандидатура Алеся Беляцкого уже вылученная. Я думаю, что он может быть, махчима, разом с каким-то иншим правооборонцем, вельми серьезным кандидатом и претендентом на то, как отримать эту узнагороду. И мне кажется, что для Беларуси это вельми важно, то, что наша краина на слуху у международной громадкости. Это есть велизарным досягнением. Были правооборонцы, которым присуждалась Нобелевская премия миру, и они по-ранейшему находились в тюрьме, альбо были интернованы. Я лечу, что коли премия будет присуждена Алесю Беляцкому, то тиск на улады Беларуси, как вызволить ведомого правооборонцу, будет большим, и худшее за все это посприяет худшему вызволению Алеся Беляцкого.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Алесем Лагвинцом гутарив Віталь Циганков.
Что рабіць, калі твоё дзіця не такое, як усе? Что рабіць, калі няма ад каго чакаць дапамогі? Что рабіць, калі доктор піша дыягназ аутызм? Вера Бурлак, Віктор Жыбуль і іх незвычайны сын Кастусь у праграме «Вашы дзеці».
Передача Александра Денько позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы. У интернете уже который день гуляет пропагандистский рэп «Я из деревни» у выконании семиклассницы из городского поселка Октябрьский Гомельской области Ксении Дягельки. 18 красовика у райцентр Октябрьский приезжали навод супрацовники КДБ справдить, ти з'являється відеокліп патріотичним. Далей Ігор Корней.
19 красавіка у мясцовы дом дзіцячай творчасці, дзе высілкамі настаўніка гурткоўца Андрэя Павука нарадзіліся тэкст і музыка кліпа, прыехалі супрацоўнікі дзяржаўнага тэлебачання, каб з афіцыйнага гледзяча патлумачыць тэкст прапагандыскага кліпа.
Далой міні-юбкі кароткая, узкая, цяпер пакупаць будзем всё беларускае, правільны горад, счастлівыя лица, вот што я віжу, вот што мне снится. Я из деревни, даёшь процветанне.
У доме творчества попереживают.
Мы все комментарии оставим ОНТ, БТ, вот, прокомментируем всю эту ситуацию.
Тем часом батьки Ксении оберегают 13-годовую дочку от дочасной популярности. Видеоклип рыхтовался на пионерский конкурс «Я лидер», який мая отбыться в Мазыры на наступном тыдні, 25-го красавіка. Мама Ксении по-филязовску ставится до нечеканной дочинной популярности.
Слава дело уходящее, проходящее. Я с опаской на это все смотрю. Будет конкурс, будут разговоры, мнения разные.
И сапраўды, нават у Октябрьским по-розному успрымаюць пасажы кшталту «Скажем спасибо за хлеб на полях и за хорошую жизнь в деревнях», распавядае малады батька з райцентру Октябрьскі.
Чтобы это была какая-то детская тематика, не тады б можна было отнестися по форме, но так и нічого, а вось по складу. Мне не посоветует, что дзяцей уцягваюць такія речі.
Навучэнец Александр з Октябрьскага лічыць, што дзяўчынку просто выставляюць у якасці выразніка думак моладзі пра заможнае жыццё пад кіраўніцтвам вясковага лідара.
Організавалі і просто чалавека выставілі. Как будто все гладко, все хорошо, весело так вот. Шарики выдалі всем, да на площадь выгнали. Смысла я вообще не вижу. Ну, глупость какая-то. Это только по телевизору показывают, да, и хотят нам всем так вот. А на самом деле это все не так. Клип этот, вот как бы мнение молодежи вот, навязывает нам это. Клип это просто позор какой-то.
Многие гомельские школьники категоричные у своих меркованиях. Десятиклассник Андрей.
Я считаю, что этот проект, затеянный БПО и БРСМ, полнейшая лажа, потому что, ну, молодежь не будет на такое клевать. А та, что клюнет, это или недоразвитые дебилы, или просто,
это просто
неумные патриоты, которые за Лукашенко выступают.
Одноклассница Андрея лечит видеоклип приколом, с якого у интернете просто потешаются.
Это вообще все воспринимают как какой-то
какой-то прикол. Не знаю, это ужас на самом деле. Это вообще колхоз какой-то. Ну, для современной молодежи это очень смешно. Я начало поглядела, я где-то минуту чуть выдержала, просто усмехалась над этим приколом. Мне кажется, это прикол. Ну, блин, все так воспринимают.
Але як же быть патриотичным зместом видеоклипу, на який явно различивали ягоные створальники? Школьница Полина.
Я не вижу в этом ничего абсолютно патриотического. Даже если брать патриотов, это какая-то насмешка над нами.
А что вы думаете про видеоклип «Я из деревни»? Наш телефон аутоотказник Уменску 266-39-52. Пишите так само на наш сайт свобода.орг.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У ефіры «Свабода», вынікі чацвярга 19 красавіка. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соусь. Былому вязню плошчы абаронцу Курапатаў Васілю Парфянкову ізноў пагражае турма за парушэнне ўмоваў прафілактычнага нагляду. Сёння Васіль – госць вынікаў дня. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Грузділовіча «Хто ўзарваў Менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзеяў чацвярга 19 красавіка. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 20 красавіка на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 6-13 градусаў цепла, удзень ад 12 да 19 градусаў цепла. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Нобелевский комитет Осло зарегистрировал зняволенного белорусского правооборонцу Олеся Беляцкого официальным кандидатом на отримание Нобелевской премии миру. Сегодня стало известно, что 29 соковика суд постановил спогнать Беляцкого еще амаль 150 миллионов рублей. Полгода арышту, полтора года зняволення ці умоўны термін пагражаюць былому палітвязню Васілю Парфянкову. Яго вінавацяць у парушэнні умоваў прафілактычнага нагляду.
Ехаў на адметку ў РАУС і сталі трамвай, і давялося некалькі там прыпынкаў ісці. Першую таму спазніўся на адметку, там трэнер там хвілін на 10-15 вось прыйшоў, яшчэ былі там ці інспектара, які зноў-такі сталі акт, што парушыў правіла карантыннага надзору.
У шпіталі навінкі з палітвязнем Сергеем Каваленкам сустрэлася жонка Алена. Яна кажа, што ў мужа працягваюцца праблемы са здароўем.
Мне яшчэ распавядаў пра тыя здзекі, якія адбываліся на калоніі Віцеба. Вось гэта і тое, што не давалі яму спаць, калі ўключалі над ім лампы, на ўсіноці яны гарэлі. Тры ночы ён увогуле не мог спаць пад гэтым светам. Акрамя таго, ён быў прывязаны, яшчэ ўключалі лампу, яго не пускалі там схадзіць у туалет. І акрамя таго, да яго падсаджвалі асуджаных за нізкім сацыяльным статусам. З гэтым была звязана яго спроба парэзаць вены, калі яго адвязалі, бо такімі гнуснымі подлымі метадамі працавала адміністрацыя.
Грамадская ініцыятыва «За волю» прапанавала істотна пашырыць крытэры, паводле якіх праваабаронцы прызнаюць вязняў беларускіх турмаў палітзняволенымі. Московскі раённы суд Менску аштрафаваў на 1,5 мільёна рублёў сяброўку каардынатара інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Вячаслава Дыянова, Маргарыту Лавышык, а таксама Крысціну Кумейку. Абедзвюх абвінавацілі ў дробным хуліганстве.
Я думаю, што гэта звязана напрямую з маёй дзейнасцю, потому што Маргарыта не з'яўляецца прафесійнай актывісткай, і такім образом яна напрямую хацела ўладзець складаннямі. Будзем дальше работаць, такім образом можна станавіць нас. Я думаю, што гэта ўсё зроблена з двума цэлямі. Перша цэль это нагнетание этого всеобщего страха, на которую задачу не поставлена. Они делают специально и преднамеренно. Другое, это, конечно, опять же, подразнить Евросоюз. Репрессии, направленные на это, и на то, чтобы максимально вот была эскалация отношений между Евросоюзом и Беларусью.
Моладзевыя актывісты шэрагу партыяў і рухаў абвясцілі пра адзіную платформу дзеянняў у кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў пад назвай «Ігнор-2012». Галоўная мэта аб'яднання – наладзіць эфектыўны байкот, і даць прыклад для пераймання палітыкам старэйшага пакалення, гаворыць намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
Мы, моладзь, вырашылі, што будзе вельмі добра, калі мы сфармуем агульную пазіцыю ад асноўных моладзевых арганізацый, рэальна дзеючых, і з'явім пра супольныя дзеянні, пра тое, што мы маем агульнае бачанне на парламенцкія выбары і наогул на ўсю сітуацыю ў краіне. І гатовы да байкатавання выбарчых фарса, которые ўлады называюць парламенцкімі выбарамі.
Болей пра падзеі ў Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. І сёння госць вынікаў дня былы палітвязень, абаронца Курапатаў Васіль Парфянкоў. Ён быў асуджаны за плошчу на 4 гады зняволення і быў вызвалены з-за кратаў 13 жніўня 2011 году. Супраць Васіля Парфянкова заведзеная крымінальная справа парушэнне ўмоваў прафілактычнага нагляду. Прафілактычны нагляд Парфянкова быў усталяваны 5 студзеня тэрмінам на год, пасля таго, як былога палітвязня арыштавалі на суткі за удзелу акцыі салідарнасці на гадавіну плошчы 19 снежня 2011 году. Я папрасіла Васіля расказаць, у чым яго вінавачваюць цяпер.
Ну, совершенно выклікалі мяне ў першамайскі раз, там следчы паведамлены, што забуджана на мяне крымінальная справа па 421 артыкулу, там парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду. Пагражае там або пагады арышту, або год калоніі.
А будзе нейкі суд ужо прызначаны, ці якая працэдура вынікае з гэтага?
Ну, толькі была першая размова, такая была, яшчэ раз звязаны тлумачэнні, чаму я парушаў, там, ну, не быў дома, калі там павінен быў знаходзіцца дома, там, з 8 вечара да 6 раніцы. Ну, так там атрымалася, што ну, краму выходзіў, а ў гэтым часам прыходзілі супрацоўнікі міліцыі, ну, і атрымалася, што там парушэнне. Там было, калі спазніўся на адметку ў РАУС, бо стаялі трамвай, давялося ісці пешшу, і ну, спазніўся на эту адметку, што тыднёва. І зноў парушэнне атрымалася. Ну, суд пакуль не вядома, калі заўтра, 10-й, зноўку выклікаліся на ну, туды ўраўся на беседу.
Чым вы звязваеце вось гэта завядзенне новай крымінальнай справы супраць вас?
Ну, а чым тут звязаць? Ну, яны паглядзелі, што працягну займацца грамадскай дзейнасцю, прымаў удзел у акцыях апазіцыйных і гэтак далей. Ну, як яны кажуць, на шлях выкраўлення не стаў. Не ведаю, я яшчэ гэта звязаць, но відавочна, што працягваецца ціск непатрэбны ім людзі, якія змагаюцца за Беларусь на свабодзе.
Ты ўжо знаходзішся на пад прафілактычным наглядам?
Ну, з 5 студзеня мне прысудзілі прэвентыўны надзор.
Васіль, напэўна, вы ведаеце пра тое, што зусім нядаўна новы тэрмін атрымаў былы палітвязень плошчы Александр Маўчанаў, якога прысудзілі да калоніі. Пад такім жа прафілактычным наглядам знаходзяцца вашы былыя паплечнікі па плошчы Павла Вінаградаў і Влад Яроменак. Ну, вось цяпер сітуацыя звязаная з вамі. Ці вядома вам яшчэ з тых людзей, з якімі вы побач сядзелі, хто знаходзіцца пад гэткім жа ціскам цяпер, пад гэткімі ж пагрозамі?
Не, ну, все знаходзяцца, таму што нават тыя, хто і выйшаў там па памілаванню, альбо без памілавання, то бок яны судзімасць з іх не знята, калі будуць складацца на іх адміністрацыйныя нейкія пратаколы, то таго, у каго яшчэ няма надзора, то ён будзе. Ось. А потым ужо падчас надзору, я думаю, што калі будуць і далей працягваць сваю дзейнасць актыўную, то ну, відавочна, што будзе нейкія такія, ну, як і са мной, то бок будуць вешаць гэтыя парушэнні і ўсімі сіламі старацца не вярнуць туды за краты.
Як адбываецца ваша адаптацыя пасля таго, як вы выйшлі з турмы са жніўня, ці знайшлі вы працу?
Ну, працу знайшлася недавно, там толькі правильно 3 тыдні, як здолеў працу ад калацтва, это так само мне не хотели врать, ну, так само, як і Александра Маўчанова, там буквально калі чулі, што судзімы за плошчу, то нават і
і ну часні такі ніякі структури, я не ну, розмузені руками. Ну казали просто, що ми не хочемо проблем, тому що коли ми возимся на працю, то є проблеми. Ну зараз, дякую Богу, знайшов одну фірму, ну я не буду тоже називати названня з нього. Ну і вони взяли там з розумінням відносились до мене ось. І так само, коли ну, мені нагляд, коли ну, не працювали, щоб було вдома потрібно з 8 вечора до 6 раніці. Зараз, коли уваховався на працю, то вони написали мені справку, і мені з 10 вечора до 6 ну, повинен знаходитися вдома. Ну, блин, до 10 працюю.
Так фактично у любий день можуть прийти і перевірити вашу квартиру, чи ви там співпрацівники міліції, так?
Ну так, вони приходять і можуть не раз за день прийти. Ну а пішнім часом уже колесо збудили цю справу. То ну, на этом тыдні не було їх в околі і не приходили.
Скажіть, а чи контактуєте ви з былими в'язнями площі? Чи з ким-небудь підтримуєте контакти?
Ну так, не то, що дуже моцно, але ж ну, зустрікалися на звичайно на мероприємствах і на дні волі ось і зустрікалися, коли ми були в этой акції солідарності осінь, які ладила європейська Білорусь на Касричинській площі. Ну, конечно, контакти підтримували.
А чи нема у вас відчування, що про вас забили, ось вам самому тепер доводиться сутикатися з усіми гэтими складанастями і з новим переслідом? Після того, як НОЦ визволили вас, і вже увага громадськості менш накерованая була на вас, про те, як далі вам виживати, як далі вам жити. Чи не було такого відчування?
Було, звісно, що там, я правооборонцю хотів більше підтримки, ну... Але, ну, як отрималося, так отрималося. Ну, хотілося б, звісно, щоб не забували тих, хто зараз за кратами, тих, хто вийшов, тому що вони реально знаходяться зараз під погрозою, до моменту звернутися назад. Ось, тому що я думаю, що не впало виноградування, Лася Роміна, яких зараз такі самі превентивний надзор, вони не будуть спиняти свою активність ось, громадську. І там вони реально зараз знаходяться під погрозою, і треба було більше уваги до тих, ну, до нас, хто вийшов, але ж ми... Я не можу сказати, що ми вийшли на волю, тому що, як я вже казав, судимость засталася, всі ці нагляди, обмітки і все остальне. Малешенько не там сказав, не там вийшов, все, назад за крати.
Василя, як ти розцінюєш те, що тепер на свободу вийшли екс-кандидат на президента Санников, його недовірна особа Змітер Бондаренко, і те, що остатні політв'язні покуль є ще за кратами? Як ти міркуєш, як хутко можуть визволити інших політв'язнів?
Ну, за Андрія Санникова, за Дмитра Бондаренко, звісно, рад, моїм віншуванням. Ось, ну, так само нельзя розслаблятися їм зараз, тому що так само вони під ударом. Зараз потрібно їм як встановитися, набиратися сил для нової боротьби. І тому що і зараз із-за кратами ще залишаються люди. І треба зараз всі висілки, намагання прикладати до того, щоб більше такого не було, щоб всі були на волі.
Гостем виніку дня був былий політв'язень Василь Парфянков.
Сярод мясцін, зв'язаних з життям Якуба Колоса, вёска Балачанка, напевно, самая забытая, хоць тут жывуць людзі, якія добра памятаюць паэта.
Он выходзіў, у него жывёта быў, он такой очень важны, і гаварыў па-беларускі. Дзянькуе, добры дзень, это ўсё не гаварыў па-беларускі.
Тут захаваліся унікальныя фотаздымкі і нават мемарыяльныя шыльды тут ёсць. Пра Колосаву Палачанку чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашай праграме. Беларусь переглядывает свои подходы до организации аховы мяжи за Евразвязом. Представники Державного помежного комитета заявили, что белорусские помежники теперь будут меньше уваги звертать на тех, кто выезжает из страны. Городянский район мяжует с Польшей и с Литвой. Те чекают мясцовые жихары погоршения становища у регионе в связку с заявами про то, что белорусские помежники могут однобоково ослабить режим контролю мяжи. С городни Сергей Иванович.
Журналіст польскай газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут жыве ў горадні, а нарадзіўся ён у суседнім Бераставіцкім раёне, які выцягнуты ўздоўж мяжы з Польшчай. Меркаванне Андрэя Пачобута.
Лукашэнка выкарыстоўвае гэта для псіхалагічнай прэсіі на Еўразвяз, на суседнія краіны. Вядома, што праблема нелегальнай эміграцыі это сур'ёзная праблема для ўсяго Еўразвязу. Разам з тым, гэтая мяжа такова шчыльна ахоўваецца з боку Еўразвяза.
Ці можа павялічыцца нелегальная эміграцыя ў краіны Еўразвязу? Коли белорусский бок послабить контроль на межи, Андрей Пачобут.
Коли люди будут там переходить спокойно про Беларусь, их будут затримливать по стороне Польши, по стороне Литвы и депортовать. Большая проблема тут будет не на польской меже, большая проблема будет на литовской меже. Что выникает перш за все с того, что коли советско-польская межа, она была давно сбудована, и она добро обсталеванная, то межа вось помеши Беларусью и Литвой заявилась в 90-е годы. Есть место, где вельми слабо обсталевано, между прочим, только на Городенщине. Там весь час идея как бы нелегальный некий рух, и там вот соправды может быть проблема, коли белорусы ослабят контроль.
Спадар Олесь мае дом у Городенском районе неподалеку от литовской межи. Его опошнее уражение на конт контролю на межи и в помежной зоне с белорусского боку.
Ведаю тех, кто ездит зараз проз границ, то стали больше подробязно разглядать машины и вовле помежники глядят за мытниками, а мытники глядят за помежниками. А в целом нема такой вельки на упруги. Повеличение какого-то контроля нема, и навод меньше стало этих постов, меньше этих кордонов робить на дорогах.
Те нема прикметов, что нелегальные мигранты, которые сподеются перевести белорусско-литовскую межу, начинают активизоваться. Жихар помежной зоны Спадар Олесь.
Самое цікавое, я только по БТ это бачу. Ловят пшемитников или каких-нибудь нелегалов. Но у нас такая тишина. Навод я контактую и с помежниками. Нема никаких выпадков таких увеличения. Вогле нема. Тихо стало за обошним часом.
Репортаж з Гарадзенщини, а про ситуацію на Вітебщині Браніслава Станкевич.
Былы вайсковец Уладзімір Барока жыве на Пастаўшчыне. Рэгіён мяжуе з Літвой, і таму многія мясцовыя жыхары спрабавалі рабіць на памежжы бізнес. Кантрабанды вазілі ў суседнюю краіну цыгарэты і прадукты. Правда, апошнім часам нелегальных бізнесменаў істотна паменела, кажа спадар Барока.
Вот что там кто-то тут хватал, возил что-то по магазинам, вот нет такого ажиотажа. Не знаю почему, может там в Литве есть что-то. Так, чтобы вот как раньше возили там сигареты, там все такого что-то особо нет. На заправке, может, литовцы заправляются, но чтобы вот продукты и прочее нет.
Спадар Барока мяркуе, что ничего особливо не изменится, навод коли будет ослабленный помежный контроль с белорусского боку. И магчыма стане легче переправлять контрабанду.
Сильно не изменится. Немножко там что-то пойдет оттуда-сюда, ну, от нас туда. Но цены у нас стали высокие, ну, многие вещи. Продукты, наверное, не выгодно возить. Все убирается, что цены уже стали великоваты для нас.
На помежжы з Латвіяй памежнікі традыцыйна палююць на беларускія цыгарэты. Гэта цяпер галоўны кантрабандны тавар. Іх перавозяць на латышскі бок і на звычайным аўто, схаваўшы дзе толькі можна, і з дапамогай розных хітрыкаў, апавядае жыхарка Верхнядзінскага району спадарня Надзея.
Где-то их уже на плато сплавляли, уже лед сошел, пакетики заворачивают. Но они в угре тоже в пакетики заворачивают. Товарные поезда, которые туда идут с углем, которые едут в Латвию, заворачиваются в черный полиэтилен, закапываются в угорь. Потом прибегают пограничники, это все откапывают.
Каб выкрывать контрабандистов цигаретчиков, ладятся целые операции с уделом помежников и спецслужбов. Коли помежный контроль с белорусского боку будет не такие жесткие, нелегальные грозы спынят на латышском боку, лишит спадарня Надежда. Тому перспективы она бачит такие.
Смысл только, наверное, в том, что наши пограничники, славные ребята, будут больше отдыхать, скажут, фу, чем мы их ловить будем, нехай тут, у Евросоюза.
А берастейцы лишат, что ослабление помежного контроля для их ничем не обернется. Одни называют это спробой шантажевать у развяз, а иншие пустой декларацией, удокладняя Павел Константинов.
Правоабаронца Владимир Вялічкін з Берасця называе заяву пра аслабленне памежнага контролю знешнепалітычным шантажом. Спадар кажа, што берасцейцы ад гэтага выгодаў не пабачаць.
Для берасцейцаў гэта будзе азначаць роўна нічога, а мэта адназначна шантажаваць як усход, так і захад. легкой оно не будет. Контроль за своими громадянами будет ожидать и хранить. Треба ж кудись діляти лічний состав, проводять повні мероприємства, скорочать наніжні войски, щоб перекидувати на інші участки межі, це так само сродки.
Жихар Берстя Віктор Клімус каже, що гэта не буде палёгкай і для місцевих контрабандистів.
Ні, для їх гэта не палепше життя, бо тих, хто займається контрабандою з Берстя, вони бояться не білоруських поміжників, митників, а польських. Беларусь ніколи особливо не провірала на вивоз цигарет і всього остатнього. Ну, не лише шипалива опустим часом.
Спадар Клімус переконаний, що не зміняться і міграційні плині.
Мігрантів у нас від цього ні більше, ні менше не стане. А можливість того, що це стане лишнім коридором мігрантів з сходу на захід, не думаю, що європейці не зможуть контролювати в'їзд на свою територію непожаданих їм особ.
А Віктор Горбачов, старшиня об'єднання за свободне розвиття предпримальництва, былий совєтський помежник. Його твердое переконання, порушальники закону об державній межі рано чи поздно будуть притягнуті до відповідальності.
Коментар свободи. Віктор Горбачов, старшиня зареєстрованого в Україні громадського об'єднання за свободне розвиття предпримальництва, былий совєтський помежник. Скончив воєнну учельню, служив на різних офіцерських посадах. Його твердое переконання, порушальники закону об державній межі рано чи поздно будуть притягнуті до відповідальності.
Є присяга і є служба, да? Во-вторых, є воїнська честь, да? Її теж ніхто не відміняв. Вот. Поэтому заявление, вот, я ослаблю, я там сделаю, я вот так вот, в принципе, здесь неуместно по одной лишь простой причине, что необходимо менять законодательство тогда о пограничной службе.
Віктор Горбачов. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбулася презентація нового інтернет-порталу Товариства білоруської мови ім'я Франціжка Скарини. На церемонії віртуального ребрендингу побував Ігор Корній.
Старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов рассказал, что от идеи нового портала до увасабления прошло досить ладно часу, але высылки команды однодумцев того были вартые. По его словах, непосредственно на сайте задейничная волонтерская группа с 5 человек.
Идея у нас возникла в жнивне минулого года. Потому что той сайт, который у нас был, и он вельми слабый, и обили нам его, как кажется, аматоры, и, конечно, организация не может основать без нормального портала. И сегодня мы его чисто уже открываем.
Якую основную мету переследовала ТБМ, радикально обновляющиеся его виртуальные просторы?
Мета такая. Перш-наперш, как любые люди в любой краине могли доведаться про ТБМ и навогул про все проблемы с белорусской мовой. Потому что тут вельми мощная англомовная версия. А внутри такие подразделы у нас. Вельми важный подраздел. Все про мову белорусскую, разные варианты. Другий подраздел. Белорусская мова в храмах. Третий, першинюсь в свете. Филателия по-белоруску. Поштовая марка, это вельми шмат коллекционерам в свете. Аутосправа по-белоруску, тут уже выставлены правила руху, и потом всякие будут задания. Все структуры, самые мощные ТБМ, как люди бачили, как у Лиди живут, как у Барановичев, как где. И вельми важно правооборонная деятельность, помогать людям бронить свои правы.
Как уже сгадывал господар Трусов, портал доступный у двух мовных версиях. По-белоруску и по-ангельску. Основную перекладческую працу узял на себе выконавца обовязка у керовника справ ТБМ Дзянис Тушинский. До речи он летась и был инициатором обновления ТБМовского порталу. Почавши рупливо працевать над проектом, заразил своим импетом усих остатних.
Справды давно наспела идея портала, справды передний сайт працевал кепском. Передних двух версий сайта ТБМ англомовной версии не было. А чому в углу возникла идея поставить? Шеема пришла из историчной сферы, неодноразово сгадывал, например, что в спрешках историков белорусских, ну, допустим, с литовскими, литовцы пишут, что все это наша история, и ставить это на английской мове на своих сайтах, какие читают замежники, и все это потом везде международные выдания, тогда и наши историки там обнаруживаются тем, что пишут только в белорусском мове, часописах, и про это просто никто не ведает. Было достаточно крыльно, то же самое можно распространить и на спрешные питания, какие это пишутся мовные политики. Однозначно великая актуальность как раз-таки англомовной версии, но все те материалы, які ми хотіли перекласти, вони вже перекладені. Ну, далі натурально збудовуватися, шириться, множиться і так далі.
Розпрацовники сайту ТБМ Мова.бай просять активно долучатися до пропаганди білоруської мови як у самой Білорусі, так і у світі, і закликають частіше зазирати на обновлену інтернет-сторонку Товариства білоруської мови ім'я Франціжка Скарини.
Ігор Корній з Мінську. Ви на хвилях свободи щодня на сайті і в нашому ефірі новий розділ книги Олега Грузділовича «Хто взорвав Мінське метро».
допыту Кавалёва ад 29 красавіка. На гэтым допыце Кавалёў распавёў яшчэ больш пра свайго сябра Канавалава. У прыватнасці паведаміў, што той планаваў узарваць бомбу ў метро, але не на станцыі, а ў вагоне. Бомба павінна была знаходзіцца ў корпусе вогнетушыцеля. Менавіта дзеля гэтага Канавалаў прывёз з войска два вогнетушыцелі і захоўваў іх у сваім падвале. Казаў, што калі выбух адбываецца ў замкнёнай прасторы, прыкладам у вагоне, то людзі атрымліваюць яшчэ і баратраўмы. У іх вылазяць вочы, лопаюцца барабанныя перапонкі, маўляў, пацярпелых будзе больш. Пасля агалошвання пратаколу допыту ад 28 красавіка Кавалёў патлумачыў суду разыходжанне ў паказаннях. Следчы папярэдзіў, каб не мяняў паказанні, што мяняць паказанні сабе рабіць горш, бо не павераць. Чаму тады мяняеце паказанні? Таму што баяцца больш няма чаго. Па тэлевізіі ўсё роўна зрабілі ворагам чалавецтва. Адвакат спытаў Кавалёва, хто да яго прыходзіў у камеру падчас следства. Прыходзілі шмат разоў розныя людзі, у тым ліку з КДБ, вялі размовы, адвакат пры гэтым не прысутнічаў. Дзе ж Кавалёў казаў праўду? На следстве ці на судзе? На працэсе былі агалошаныя звесткі, паводле якіх Кавалёў прайшоў праверку на паліграфе, дэтэктары хлусні, адносна праўдзівасці ягоных паказанняў, дадзеных следчым КДБ. Заява Уладзіслава Кавалёва пра жаданне праверыцца на паліграфе, якая была зачытаная ў судзе, пісалася на імя старшыні КДБ Вадзіма Зайцева. Кавалёў пісаў: «Я даваў паказанні пра свой удзел і хачу добраахвотна працягваць супрацоўніцтва з КДБ. Гэта Канавалаў зрабіў тэракты ў 2005 і 2008 годах, я пра гэта ведаў, але пераканаць яго адмовіцца ад тэрактаў не змог. Патлумачыць, чаму не папярэдзіў, не магу. Прапаную праверыць мяне на дэтэктарах хлусні». Заява Кавалёва датаваная 5 траўня 2011 году. У прысудзе вынікі праверкі не згадваюцца. У апошнім слове на судзе Уладзіслаў Кавалёў паўтарыў, што не ведаў пра падрыхтоўку тэрактаў і дагэтуль не верыць, што іх зрабіў ягоны сябар Дзмітрый Канавалаў, і папрасіў сябра прабачэння, што агаварыў яго. Пра сябе Кавалёў прызнаў, што перадаваў Канавалаву тратыл і раней яго захоўваў, але не з мэтай учыніць тэракт. Як вызначылі ролю Уладзіслава Кавалёва ў тэракце 2011 году суддзі? Прысуд, старонка 84. У судовым паседжанні даказаная віна Кавалёва ў саўдзеле ў форме пасобніцтва ва ўчыненні тэрарызму, спалучанага з забойствам людзей, прычыненнем цяжкіх ды іншых цялесных пашкоджанняў шматлікім асобам, прычыненні асабліва вялікай шкоды і іншых цяжкіх наступстваў. Саўдзел Кавалёва выявіўся ў садзейнічанні і дапамозе ў дастаўцы выбуховага прыстасавання, у набыцці газеты, прадстаўленні свайго тэлефону Канавалаву для арганізацыі пошуку, наймання жылога памяшкання і забеспячэння немагчымасці вызначэння месца знаходжання Канавалава з выбуховым прыстасаваннем, забеспячэння бяспекі Канавалава і магчымасці яму без перашкод з боку іншых асобаў прывесці ў баявую гатоўнасць выбуховае прыстасаванне ў кватэры перад яго дастаўкай да месца выбуху. Злачынныя дзеянні Кавалёва ў гэтай частцы падлягаюць кваліфікацыі паводле часткі 6 артыкулу 16 і часткі 3 артыкулу 289 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Кавалёў, аказваючы садзеянне Канавалаву ва ўчыненні злачынства, загадзя ведаў, што Канавалаў рыхтуе выбух у метро, прывёз выбуховае прыстасаванне вялікай магутнасці, якое ў шмат разоў перавышала памеры і моц папярэдніх выбуховых прыстасаванняў, і мае намер яго ўзарваць менавіта ў замкнёнай прасторы ў метро, на той станцыі, дзе знаходзіцца найбольшая колькасць людзей, і менавіта ў гадзіну пік. Выкладзеная Кавалёвым у судзе пазіцыя, што ён не цікавіўся змесцевым торбы і меркаваў, што ёй неабходныя штодзённыя рэчы Канавалава, ёсць надуманай, бо вага, аб'ём і шчыльнасць напаўнення торбы не маглі рэальна ўспрымацца як напаўненне бытавымі рэчамі для трохдзённай паездкі. У перыяд знаходжання ў Менску Канавалаў не пераапранаўся, не карыстаўся якімі-колечы рэчамі з торбы, што таксама бачыў Кавалёў. Кавальов, заходячи з об'єму вибухового пристосування, місце і часу його вибуху, усвідомляв, що у виніку вибуху загинуть люди. Кавальов ведав, що подрив вибухового пристосування у метро з'являється і кваліфікується менавіта як тероризм. Ці обставини йому розповідав і тлумачив з посилкою на кримінальний закон Коновалов задовго до вчинення цього вибуху. Кавальов так само оказував пособництво в учиненні вибуху у метро з метою дестабілізації обстановки і застрашування насельництва. На слідстві Кавальов відзначав, що Коновалов хотів дестабілізувати обстановку. Йому подобалося назирати за наступствами учиненого їм вибуху. Об'єктивність показання у Кавальова на слідстві про содіяння Коновалову в учиненні їм вибуху підтверджається тим, що Кавальов об'єктивні показання про колір, форму пульта керування вибухом, колір кнопки дав слідству непосредно після затримання 13 красовика 2011 року за некілька годин до того, як про гэтыя акалічнасці дав показання Коновалов. Показанні Кавальова у суді про те, що він не ведав мети приїзду Коновалова, про підрихтовку їм і здійснення вибуху, є видуманими з метою ухилення від відказності і обвергаються показаннями Пачицької, звістками про ягоне телефонне злучення і часом телефонних злученняў з ягоного телефона, характером ягоних взаємоотносин з Коноваловим, ягоними діяннями перед вибухом і після його. Це був фрагмент присуду. З артикулу це був Коновалова куратор. Нова правда про теракти. Агентство Інтерфакс 24 листопада 2011. Питання. Де вироблено вибухове пристосування, яке не взорвалося у 2008 році? Чому російські експерти прийшли до вислови, що Вітебськ у регіон виробу вибухового пристосування не уваходить? І откуль на їм відбитки пальцем невідомих? І чому експерти полічили, що бомби, яка взорвалася і яка не взорвалася, вироблені різними людьми? Відказ. Справді, довгий час лічилося, що пристосування 2008 року вироблялися групою осіб, професіоналами. Версія наставника і вучня, яка з'явилася тоді ж у 2008 році, завела слідство в тупик. Але гэтая версія має тлумачення. До 2008 року погроза тероризму для Білорусі була тільки гіпотетичною. Після вибуху на День Незалежності ми консультувалися з російськими експертами, з ізраїльськими, але у кожного з їх своя лінія, обумовлена внутрішніми факторами. Так, росіяни бачать во всім кавказський слід, ізраїльтяне – арабський. Які у нас арабо-кавказський слід? Ключове сумнення – це вислови експерту ФСБ про зону виробу вибухового пристосування на підставі аналізу пилку рослин, які знайшли на ягоних елементах. Чому гэтую экспертызу рабіла ФСБ? Таму што толькі ФСБ валодае унікальнай базай для правядзення падобных экспертыз на падставе пылку раслін, сабранага са ўсяго былога СССР. Тады была ідэя стварыць адзіную адкрытую базу, якой бы ўсе маглі карыстацца, не толькі спецслужбы, але ў першую чаргу медыкі. Аднак з шэрагу прычын сёння гэтая база засакрэчаная і знаходзіцца ў выключным распараджэнні ФСБ. Детонатор був у позиції виключено, коли вибухове пристосування трапило на експертизу до взривотехніка. Але згадайте, що казали хлопці, які його знайшли. Хотіли попити соку, відкрили накривку і вискочив тумблер. Магчима, тумблер був узведений, але при відкритті накривки ланцюг розмикався. Ведаю, што маладыя беларускія вучоныя, якія цікавяцца тэматыкай палінамарфалагічных даследаванняў, цягам некалькіх гадоў праводзілі даследаванні на наяўнасць пылку граба, бука ды іншых рэдкіх раслін у розных рэгіёнах Беларусі. Менавіта па арэалах, дзе растуць граб і бук, расейцамі быў вызначаны рэгіён вырабу фрагменту бомбы. Але з моманту збору ўзораў прайшоў не адзін дзясятак гадоў, мяняецца клімат, мяняюцца арэалы раслін. Хто 10 гадоў таму ведаў пра баршчавік, які запаланіў у апошнія гады беларускія лясы? Вызначыць наяўнасць у пыле пылку граба і бука, пылок гэтых раслін фігураваў у справе, няцяжка. Ён захоўваецца цягам некалькіх гадоў у месцах, якія абароненыя ад сонца і вільгаці. Гэта можа зрабіць любы батанік з мікраскопам. Высновы былі сенсацыйныя. Сляды цвіцення ўсіх гэтых раслін былі знойдзеныя ў Віцебску менавіта ў раёне ДБК. Супадзенне пылку 99%. Разумеючы, што гэта экспертыза – адзін з ключавых момантаў у справе, беларускія адмыслоўцы аблазілі ўсю краіну ў пошуку месцаў, дзе могуць адначасова расці расліны, неўласцівыя збольшага для нашага рэгіёну. Тлумачэнне прыйшло пасля аналізу пробаў, якія ўзялі па ўсёй Беларусі. Аналагічны склад пылку знайшлі ў раёне Мірскага замку, Нясвіжа і шэрагу іншых раёнаў старажытнай забудовы. ДБК – гэта стары раён, там калісьці была панская сядзіба, а за некалькі кіламетраў ад яго месціцца біялагічны заказнік, які ў народзе клічуць «чортава барада». А ў 19 стагоддзі было вельмі папулярна засаджваць маёнткі экзатычнымі раслінамі, у ліку якіх апыналіся грабы і букі. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
На хвалях свабоды тут Ганна Соусі. На завершэнне гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. Нобелеўскі камітэт Осла зарэгістраваў зняволенага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Паўгода арышту, год зняволення ў калоніі ці ўмоўны тэрмін пагражаюць былому палітвязню Васілю Парфянкову. Яго вінавацяць у парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду. У шпіталі Навінкі з палітвязнем Сергеем Каваленкам сустрэлася жонка Алена. Яна кажа, што ў мужа працягваюцца праблемы са здароўем. Грамадская ініцыятыва «За волю» прапанавала істотна пашырыць крытэры, паводле якіх праваабаронцы прызнаюць вязняў беларускіх турмаў палітзняволенымі. Маскоўскі раённы суд Менску аштрафаваў на 1,5 мільёна рублёў сяброўку каардынатара інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Вячаслава Дыянава, Маргарыту Лавышак, а таксама Крысціну Кумейку. Абедзвюх абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Моладзевыя актывісты шэрагу партыяў і рухаў абвясцілі пра адзіную платформу дзеянняў у кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце.